Maldextre, malantaŭ la foliaro, la Palaco de Eŭropo, sidejo de la Eŭropa Konsilantaro, kreita en 1949, kiun membriĝas nuntempe ĉirkaŭ 40 ŝtatoj, ĝi klopodas al uniĝonta Eŭropo, kies fundamentaj bazoj estos libereco, demokratio, homaj rajtoj kaj jurostato. Oni elektis Strasburgon por la sidejo de tiu institucio kiel simbolon de reamikiĝo kaj paco. La Eŭropa Ombudsmano havas sian daŭran sidejon ĉi tie.